të vepërgjuhën, identitetin dhe historinë maqedonase. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky u ka bërë thirrje vendeve perëndimore që të dërgojnë sa më shpejt tankët e tyre moderne në Ukrainë. Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania kanë bërë të ditur dje se do të dërgojnë një sasi të tankëve të tyre më moderne si mbështetje për ushtrinë ukrainase teksa lufton me forcat ushtarake ruse. Zelensky ka kërkuar edhe forcim të forcave ajrore, mirëpo Berlini ka hedhur poshtë mundësinë e dërgimit aeroplanëve të tij të avancuar.
Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka falendëruar liderët e perëndimit për dërgimin e tankeve për të ndihmuar në luftën kundër Rusisë, mirëpo ka thënë se ato duhet orzohen sa më shpejt. Në adresimin e tij ditor, Zelensky ka kërkuar perëndimit edhe raketa me rezë të gjatë dhe aeroplan luftarak. Komentet e tij kanë ardhur pasi Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania kanë bërë të ditur se do dërgojnë tanket Abrams dhe Leopard në Ukrainë. Rusia i ka konsideruar këto vendime si provokime flagrante dhe ka thënë se tanket do të shkatërrohen. Tanket do të shkatërrohen si kurse të gjitha të tjerat, ka thënë Dmitri Peskov, zëdhënës i presidentit rus Vladimir Putin. Ato vetëm se janë më të shtrenjta, ka thënë Mist Kjerashaj. Zelensky ka thënë se i ka kërkuar shefit NATO-s Jens Stoltenberg se përparimi duhet të arrihet në aspekte tjera të bashkëpunimit tonë mbrojtje, duke kërkuar kështu raketa me rezë gjatë dhe artileri. Ai nuk ka kërkuar vetëm dërgim të shpejtë të tankeve perëndimore, por edhe numër të madh të tyre. Ne duhet të formojmë një forcë tankesh, një forcë të tillë që pasi të godas, Tirania mos mund të ngrihet më kurrë në këmb. Donse Zelensky tani ka mundësi që do të fokusohet në pajisjet forcës ajrore ukrainase me aeroplan luftarak më të avancuar, pas sigurimit të tankeve. Shumë qeveri perëndimore kundërshtojnë diçka të tillë, pasi shqetësohen se aeroplanet luftarak mund të përdoren për sulmi brenda Rusisë. Në fjalimin e sëmërkurës në Bundestag, kancelari gjerman Olaf Scholz ka insistuar që nuk do të dërgohen aeroplan luftarak gjerman në Ukrainë. Të njëjtën ditë, presidenti amerikan Joe Biden ka bërë të ditur se Shtetet e Bashkuara do t'i dërgojnë Ukrainës 31 tanke Abrams. Vendimi i SBA-s është bërë i ditur disa orë pasi Gjermania ka thënë se do dërgojë 14 tanke Leopard 2 në Ukrainë. Berlini po ashtu ka hapur rrugën shteteve të tjera evropiane që dëshirojnë të dërgojnë tanket gjermane Leopard 2 për ushtrinë ukrainase. Ukraina ka lobuar të aleatet perëndimor për këto pajisje që disa muaj. Ai ka përshëndetur vendimin e SBA-s dhe Gjermanisë duke e konsideruar këtë moment si pikë kthese që do t'i mundsojë së saj kthimin e kontrollit të territoreve të pushtuara pas gati një viti prej nisjes së luftës. Ukraina po ashtu ka thënë se këto tanke do të ndihmojnë që të përballet me ndonjë ofensiv potenciale të Rusisë në pranverë. Teksa ka bërë të ditur mendimin për tanket, presidenti amerikan Biden ka thënë se Putin ka pritur që Evropa dhe SBA-ja të zvogëlojnë ndihmën për Ukrainën. Ai ka gabuar prej fillimit dhe vazhdon të gabojë, ka thënë Biden. Një batalion i tankeve ukrainase zakonisht përbëhet nga 31 tanke, prandaj edhe jemi pajtuar për të ndarë as tanke, ka thënë presidenti amerikan. Megjithatë, vendimi amerikan përbën ndryshim të qëndrimit të administratës Biden, e cila ka thënë në disa raste se tanket Abrams janë shumë të kushtueshme për tu mirëmbajtur dhe sfiduese për trupat ukrainase. Kjo pajisje ushtarake amerikane është ndër tanket më moderne në botë dhe kërkon trajnime të vazhdueshme për operim. Në pakun amerikane prej 400 milion dollarëve përfshihen 8 pajisje që ndihmojnë në rast të bllokimit të tankeve, si dhe municione fonde për trajnim, por edhe mirëmbajtje. Mirëpo ka mundësi që do duan muaj për dërgimin e tankeve në fushë betejë. Zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë për Siguri Kombëtare John Kirby ka thënë se në inventarin amerikan nuk ka tanke të tepërt Abrams. Prandaj ka thënë se ato do duhet blihen nga kontraktor privat apo nga shtete tjera. Ndërsa tanke gjermane Leopard 2 do të merren nga inventari ekzistues dhe pritet të dërgohen në Ukrainë për gjatë 2 apo 3 muajve të ardhshëm.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka vazhduar afatin e konkursit për punësimin e pjesëtarëve të rinë nga komuniteti i Ushumis për të plotësuar pozitat e lira në drejtorinë rajonale të policisë së Kosovës në Mitrovicën e Veriut. Konkursi që fillimisht është shpallur me 5 deri me 26 janar do të shtyhet deri me 10 shkurt, ka konfirmuar Policia e Kosovës për Radio Evropa e Lirë. Mirpo ky institucion nuk ka ofruar rëndësisë se sa aplikacione ka pranuar deri më tani, nëse ka aplikuar dikush nga radhët e komunitetit serb apo ish polic nga Veriu i Kosovës që kanë dhënë dorëheqje nga pozitat e tyre në nëntor të vitit kaluar. Qeveria e Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë me 12 janar se konkursi për rekrutimin e policëve të rinë është i hapur për të gjithë ata që plotësojnë kriteret dhe se Kosova nuk dëshiron të përjashtojë askënd nga institucionet apo të zëvendësojë serbët me shqiptarët. Ministri i Jashtëm i Turqisë, Mevlut Çavuşoglu, tha se është e pakuptim të mbahet një takim trepalësh me Suedin dhe Finlandën për të diskutuar për aplikimet e këtyre dy shteteve në NATO. Sipas krye diplomatit turk, kjo vjen pasi gjatë këtij muaji pati protesta në Stockholm. Duke folur në një konferencë për media me 26 janar, Çavuşoglu po ashtu tha se nuk ka vullnet për të vlerësuar ndarras aplikimet për NATO-n të Suedisë dhe Finlandës. Kryeministri i Suedisë ka thënë se shteti i tij dëshiron të rinisë dialogun për NATO-n me Turqinë. Turqia së fundi ka shtyrë në kohë të pacaktuar bisedimet trepalëshe me Suedinë dhe Finlandën. 9 palestinezë janë vrarë gjatë bastisjeve të ushtrisë izraelite në bregun e pushtuar perëndimor, kanë thënë zyrtarë palestinezë. Një grua e moshuar është raportuar të jetë në mesin e të vdekurve në qytetin Jenin. Ushtria izraelite ka thënë se ka vepruar për të penguar sulme të mëdha nga skuadra terroriste e grupit Jihadi Islamik Palestinez. Gjatë tentimeve për të arrestuar militantët, 3 persona kanë shtënë me armë zjarri ndaj trupeve ushtarake dhe ata janë vrarë, ka thënë ushtria. I katërti është dorzuar dhe është arrestuar. Babai i tenisit Novak Djokovic është incizuar duke bërë fotografi me mbështetës të presidentit rus Vladimir Putin në turneun e tenisit Australian Open. Ai është parë në një burr që ka qenë duke mbajtur një flamurë rus dhe fotografinë e Putinit, derisa të veshur ka pasur një bluzë me simbole pro luftës Z. Flamojt dhe simbolet ruse e bieloruse janë ndaluar në ambientet e turneut, prej ditës kur në sallë është shfaqur një flamur rus, teksa kanë qenë duke garuar teniste nga Ukraina dhe nga Rusia. Qendra historike e qytetit ukrainas të Odesës është shpallur zonë rrezikuare trashëgimisë botërore nga Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Kulturë UNESCO. Agjencia ka thënë se vendimi i saj e njeh vlerën e jashtëzakonshme të kësaj zone, mirëpo Rusia e ka kritikuar këtë vendim duke thënë se është i motivuar politikisht. Ish presidentit Amerikan Donald Trump i është mundësuar kthimi i llogarive në rrjetet sociale Facebook dhe Instagram, pasi kompania ametyre Meta ka bërë të ditur për dhënien fund të pezullimit dyvjeçar. Vendimi për pezullim të llogarive do të përfundoj në javët në vijim, ka thënë giganti i platformave sociale. Vam lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.